Ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. I Abrahama dia niteraka ny Isaka, Isaka dia niteraka ny Jakoba, i Jakoba dia niteraka ny Joda mirahalahy avy. I Joda dia niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara. I Fareza dia niteraka ny Ezrona, i Ezrona dia niteraka ny Arama. I Arama dia niteraka ny Aminadab, i Aminadab dia niteraka ny Nasona, i Nasona dia niteraka an'i Salmona. I Salmona dia niteraka ny Boaza tamin'ny Rahab, i Boaza dia niteraka ny Obeda tamin'ny Ruta, i Obeda dia niteraka ny Jesse. Ary Jesse dia niteraka ny Davida mpanjaka, i Davida dia niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uria. I Solomona dia niteraka ny Rehoboama, i Rehoboama dia niteraka ny Abia, i Abia dia niteraka any Asafa. I Asafa dia niteraka ny Josafata, i Josafata dia niteraka ny Jorama, i Jorama dia niteraka any Ozia. I Ozia dia niteraka ny Jotama, i Jotama dia niteraka ny Ahaza, i Ahaza dia niteraka any Ezekia. I Ezekia dia niteraka ny Manase, i Manase dia niteraka ny Amona, i Amona dia niteraka any Josia. Ary Josia dia niteraka ny Jekonia mirahalahy avy tamin'ny fahababona tany Babilônina. Ary taorianan'ny fahababona tany Babilônina, i Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, i Sealtiela dia niteraka ny Jerubabela, i Jerubabela dia niteraka ny Abiuda, i Abiuda dia niteraka ny Eliakima, i Eliakima dia niteraka any Azora, i Azora dia niteraka ny Zadoka, i Zadoka dia niteraka ny Akima, i Akima dia niteraka any Eliuda, i Eliuda dia niteraka ny Eleazara, i Eleazara dia niteraka ny Matana, i Matana dia niteraka any Jakoba, i Jakoba dia niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria dia niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ny taranaka rehetra hatreo amin'ny Abrahama ka hatramin'i Davida dia taranaka 70, ary hatramin'i Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilônina dia taranaka 70, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilônina ka hatramin'i Kristy dia taranaka 70. Toy izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy. Rehefa nanaiky ho fofombadin'i Josefa i Maria, ren'i Jesosy dia hita fa nitoe-jaza avy tamin'ny fanahymasina izy raha tsy mbola nivady izy roa. Ary Josefa avadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahana alabaraka azy, dia nikasa hisaraka amin'ny mangingina. Nefa raha mbola nisaina izany izy dia indro, nisy anjelin'ny tompony seho taminy tamin'ny nofo ka niteny hoe:
"Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra pakatra ny marivadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahymasina, koa hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, satria izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe:
indro ny virijiny toe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataon'ny olona hoe Imanoela."
Izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra.
Rehefa natsiaro tamin'ny toromasiny Josefa dia nanatanteraka izay nandidilay anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny Maria vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Jesosy. Matio toko faharoa. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodia Jesosy, tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka dia indreo nisy maky avy tany an-tsinanana tonga tany Jerusalema ka niteny hoe:
"Aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy fa nahita ny kintany teny an-tsinanana izay ka tonga mba hiankoka eo anatrehany?"
Ary nony nandray izany Herôda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerusalema manontolo. Dia namory ny lehibe mpisorona rehetra sy ny mpanoradalana tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy ireo hoe:
"Aiza moa no ahaterahan'i Kristy?"
Dia hoy ireo taminy:
"Ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany: ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra amin'ireo tanàna ao Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hiaviany izay iray ho mpanapaka ka izy no mpiandry ny Israely oloko.
Dia nampiantso ireo mahagy mangingina i Herôda ka namotipotra fatratra azy ireo ny amin'izay fotoany seho no ilay kintana. Dia naniraka azy ireo hankany Betlehema izy ka niteny hoe:
andeha adiadio tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba ankanisako hoany koa iankoho ka eo anatrehany.
Rehefa nandreny teny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay nkitana hitany teny an-tsinanana ny aloha azy mandra-pijanona teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Koa nony nahita ilay nkitana izy ireo dia diboka hafaliana, ary rehefa tafiditra tao an-trano tokoa izy ireo dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary noho ny efa nosokafany ireo fitahirizany rakiny dia nanolotra fanomezana ho azy izy ireo, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Nefa rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy verany amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nandehanany nody ho any amin'ny finenany. Noho ny efa lasa nandeha ireo dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo ka niteny hoe:
mifoazy ianao, eto ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Ejipta, koa mitoera any ambara-piteniko aminao, satria Herôda dia mitady ny zazakely ho vonoiny.
Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nankany Ejipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pafatony Herôda mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe:
natsoko avy tany Ejipta ny zanako.
Noho ny fantatra Herôda fa voavitaky ny maky izy, dia tezitra mafy izy ka nandefa hiraka hamony ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny fotoana izay nifotorany fatratra tamin'ny maky. Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe:
nisy feo reta ao Rama dia fitratratratrana sy fitomanina fatratra, nitomany ny zanany Rahely ary tsy azo nampiononona izy satria lanidritra ireny.
Rehefa maty Herôda dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tany Ejipta tamin'ny nofo ka niteny hoe:
mifoazy ianao, ento ny zazakely sy ny reniny dia makanesany amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty ireo izay nitady ny ainy ny zazakely.
Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Rehefa reny fa Iarkelosy no nanjaka tany Jodia nandimby an'i Herôda rainy, dia natahotra ankany izy. Koa rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy dia lasa nankany amin'ny faritanin'ny Galilia. Noho ny tonga tany izy ireo dia nony natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
atao hoe Nazareanina izy.
Matio toko fahatelo. Ary tamin'izany andro izany dia niseho vahoaka i Jaona mpanao batisa nitory tany an-tanin'ny efitry Jodia ka nilaza hoe:
mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe:
injany, misy feon'ny miantso mafy any an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny tompo, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany.
Ny fitafian'i Jaona dia lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no teny aminy, valala sy tantely rembo kosa no sakafony. Ary Jerusalema sy Jodia rehetra mba mitany rehetra amoron'ny Jordana dia nandeha nankany amin'ny Jaona. Ka nataony batisa atao amin'n'iny Jordana reny rehefa niaiky ny fahotany. Fa noho ny nahitan'ny fariseo sy ny saduseo maro nanantona mba atao batisa Jaona, dia hoy izy taminy:
ry taranaky ny menarana, iza ny nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vo amendriky ny fibebahana ianareo? Ary aza mihevitra ny hiteny anakapo hoe: manana ny Abrahama ho rainay izahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aorianako no mahery noho izao ka tsy mendrika hanaisotra ny kapany aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahymasina sy ny hafa. Eny an-tanany ny fikororoany, izy hanadio tsara ny eo ampamoloany ka
hanangona ny varony ho any antsopotra, fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty.
Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanantona ny Jaona izy mba ataony batisa. Fa nandazy Jaona ka niteny hoe,
izao no tokony ataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko?
Nefa namaly azy Jesosy hoe,
ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra.
Dia nekeny izy. Ary raha vao vita batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano avy hatrany, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany nifanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nankeo amboniny. Ary nijaona izy feo avy tany an-danitra hoe,
ity no zanako malalako izay sitrako.
Matio toko faefatra. Ary Jesosy dia noentin'ny fanahin'ankany an-tany efitra mba halainy devoly fanahy. Nifaty hanina efapolo andro sy efapolo alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka fanahy ny teny taminy hoe,
raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno tonga mofo ireto vato ireto.
Fa izy kosa namaly hoe,
voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina indray ny devoly ka namitoetra azy teo an-tampon'ny tenimpolo sady niteny taminy hoe,
raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerahany ambany ihany, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tamin'ny fitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Hoy Jesosy taminy,
voasoratra koa hoe aza maka fanahy ny tompon'Andriamanitra ao.
Ary nitondra azy nankany amin'ny tendrombohitra avo dia avo indray ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny sady niteny taminy hoe,
omeko anao izao rehetra izao raha miankohoko eto anatrehako ianao.
Fa hoy Jesosy taminy, mandehany ianao ry Satana. Fa voasoratra hoe,
ny tompon'Andriamanitra ao no iankohofanao ary izy irery ihany no tompoinao.
Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Noho ny ireny Jesosy fa voasambotra Jaona dia niataka nankany Galilia izy. Koa rehefa niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaumy izay any amoron-dranomasina ao amin'ny zaratanin'ny Jebolona sy ny Naftalika noho natao mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe,
ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ny lalan'ny ranomasina any an-dafin'ny Jordana dia Galilia tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana noho ny mpisahan'ny fahazavana.
Tamin'izany andro izany no nanomboka nitoriteny Jesosy ka nilaza hoe,
mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'ny Galilia Jesosy dia nahita olona mirahalahy dia i Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina izy ireo fampanarato. Hoy Jesosy tamin'izy ireo,
andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny izay niara nipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka nanamboatra ny aratony ary niantso azy mirahalahy koa izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary Jesosy nandeha manerana ny Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagoga ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nanasitrana aretina rehetra mba mirofo rehetra tamin'ny olona. Dia niely manerana ny siriny lazany ka nioentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ireo nampahoriany adi-tsaina dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny malemy ary nasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy any Galilia, Dekapolisy, Jerosalema, Jodi ary ny avy any an-dafin'ny Jordana. Matio toko fahadimy. Ary Jesosy noho nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra Rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, dia nanomboka ny teny izy ka nampianatra azy ireo hoe:
sambatra ny mahantra ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malahelo fa izy no ampaherezina, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny naona sy ny mangetahetan'ny fahamarinana fa izy no hovokisana, sambatra ny mpamindra fo fa izy no hamindrana fo, sambatra ny madio am-po fa izy no hahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha ratsin'ny olona sy enjehany ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko, mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valimpitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany ny nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo, ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny sira ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heri ny anaovana na inona inona intsony izy fa harinany ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo aferina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro izany mba ho fanazavana ho an'izay rehetra ao an-trano. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa tsara taonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Aza taonareo fa tonga andravan'ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy fona akory ny amin'ny lalàna, na dia iota iray na tsipika kely iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany, nazovy ny mamà ny iray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona hanao toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy ny mankato sy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe: aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe: izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ary nazovy no ilaza amin'ny rahalahiny hoe: tsy misy saina ianao dia miendrika ho elohina eo amin'ny sinedriona. Ary nazovy no iteny hoe: adala ialahy, dia mendrika ho ao amin'ny afobe. Koa raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo ianao ny mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha miavana amin'ilay rahalahinao, ary rehefa miverina ianao dia izay vao manolotra ny fanatitrao. Miavana aingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao, fa ndrao ilay manana ady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa dia hanolotra anao amin'ny mpiambina ka hatao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ho mihitsy ianao ambara-pandohanao ny kaodiranta farany indrindra. Efa renareo fa voalaza hoe: aza mitsangatsanga. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nitsangatsanga taminy tao ampony sahady. Fa raha ny masonao havanana ny mahatafitohana anao, dia soriala izy ka ary ho afaka aminao. Fa mahasoanao na avery aza ny ampahany iray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no harinany amin'ny afobe. Ary raha ny tananao havanana ny mahatafitohana anao, dia tapao izy ka ary ho afaka aminao. Fa mahasoanao na avery aza ny ampahany iray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no lasany amin'ny afobe. Ary voalaza hoe: nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andray vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe: izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany dia mampitsangatsanga azy, ary nazovy ny manambady izay voasaotra dia mitsangatsanga. Efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Taolo hoe: aza manao fianianana mandainga, fa efa ao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe: aza mianina akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany. na amin'ny tany fa fitoera tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tananan'ny mpanjaka lehibe izy io. Aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo hoeny rehefa eny, tsy rehefa tsy. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianao, fa nazovy ny mamely te hamaina ny takolaka ho havanana dia atolory azy koa ny iray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azy koa ny lambanao. Ary nazovy no anery anao andeha 1 kilometatra dia mandehana miaraka aminy 2 kilometatra. Omeo izay mangataka aminao, aza ho diny tsy hita izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay olona ti anareo ihany ny tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Moana ny mpamory hetra aza tsy mba manao toy izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moana dia ny jentilisa aza tsy mba mahavita toy izany ihany va? Koa amin'izany, aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Tandre mifandrao anao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona mba ho hitany ianareo. Fa raha vao izay dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, rehefa manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiantsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tanana ho avia izay ataon'ny tanana ho havanana, mba hatao amin'ny mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara ivelatsihy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, rehefa mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary rehefa mivavaka ianareo, dia aza mba milaza teny maro foana tahaka ny jentilisa. Fa ireo dia mihevitra hoe ny hamaroan'ny teny no ienona azy, koa aza manahaka azy ianareo. Fa alohan'ny angatahanareo aminy dia efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Koa amin'izany dia mivavato izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Rehefa mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiantsara ivelatsihy izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny mba ho hitan'ny olona fa mifady hanina. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, rehefa mifady hanina, dia hosoro menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady hanina ianao, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miariarena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Fa izay toeran'ny arenanao dia ho aniko ny fonao. Ny maso ny jiro ny tena, ko amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao manontolo. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao manontolo. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, toy inona no halehiben'izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ho alany ny iray ary ho tiany ny iray, na ombany ny iray ary ho amavony ny iray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Noho izany no ilazako aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa tsy mihoatra noho ny anina va ny aina, ary noho ny fitafiana ny tena, dinio ny voromanidina. Fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, fa dia ny rainareo izay any an-danitra no mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza eo aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia akio ray akory aza? Nahoana koa no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny fanirin'ny voninkazo eny an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy na dia tahaka ny iray amin'ireny voninkazo ireny. Ary raha niahitra ny an-tsaha izay misy ihany anio, fa atsipy ao am-patana raha ampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Tsy maika va ianareo ry kely finoana? Ko aza manahy ianareo ka miteny hoe inona no hoaninay, na inona no sotroanay, na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahiny azy, ampo an'ny andro iray ny ratsy miseho ao aminy.
Matio toko fahafito.
Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny refy ataonareo no andrefesana ho anareo. Nahoana ianao no mijery ny singanahitra eo amin'ny mason'ny rahalahinao, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritra ho akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka hoe soriko ny singanahitra eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro dia eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny singanahitra eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Aza homena ny amboa ny masina, ary aza atsipeny amin'ny kisoa ny vatosoanareo, fa ndrao anitsaka azy izy dia hifototra ka hamiraviranareo. Mangata dia homena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Fa iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato? Ary raha angatahany azan-drano no hanome azy menarana? Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Ko amin'izany, na inona na inona no tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Fa izany ny lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo, fa ndrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makeo aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, nefa ao anatiny izy dia ambodita miravira. Ny vony no afantaranareo azy? Mioto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, sa mahazo aviavy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny azo tsara rehetra dia mamovy voatsara, fa ny azo ratsy rehetra kosa dia mamovy voaratsy. Ny azo tsara dia tsy mety mamovy voaratsy, ary ny azo ratsy dia tsy mety mamovy voatsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovy voatsara dia ho kapaina, ka atsipy any anaty afo koa ny vono no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko. Tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Koa amin'izany nazovy nazovy no mandre ny teniko teo ka mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy satria efa nahorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre ireo teniko ireo nefa tsy mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Koa rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy ary loza ny faharavany.
Noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy ireo toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy. Matio toko fahavalo. Rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boky iray nanatona, niankohoka dia natrehany sady niteny hoe,
"Tompoko, raha mety ianao dia afaka manadio ahy."
Ary Jesosy nanatsotra ny tanany dia nikasikasy sady niteny taminy hoe,
"Mety aho, madiova ianao."
Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy ary hoy Jesosy taminy,
"Tandremo mba tsy hilaza na amin'iza na amin'iza ianao, fa mandeha any misehoa amin'ny mpisorona ka mitondrany fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo."
Noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny iray nanka ao aminy ka nitaraina taminy hoe,
"Tompoko, ny mpanompo lahiko dia mandry ao an-trano, malemy izy ka mijaly loatra."
Dia hoy Jesosy taminy,
"Ho avy aho hanasitrana azy."
Hoy anefa ilay kapiteny,
"Tompoko, tsy miendrika hidiranao ambany tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny mpanompo lahiko. Fa izao koa dia mba lehilahy manana lehibe ihany ary manana miaramila izay fehezoko, ary raha hoy aho amin'ny iray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny iray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko ataovy izao dia manatanteraka izy."
Ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka nyteny tamin'izay nanaraka azy hoe,
"Lazaiko aminareo marina tokoa fa mbola tsy nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely aho. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-misakafo amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia ariana any amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify."
Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe,
"Mandehana, tongava aminao araka ny ninonao."
Tamin'izay ora izay no nahasitrana ilay mpanompony. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ny Petera, dia nahita andravozam-bavin'ny Petera nandro tao voan'ny tazo. Nokasiny ny tanan'ilay marary ka niala taminy ny tazo, dia nitsanga andravehivavy ka nanompo azy. Ary no niariva ny andro, dia noentin'ny olona tany aminy demoniaka maro, ary ny teniny ihany no nandroan'ny fanaratsy. Koa izay rehetra narary dia nosotranony avokoa, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe,
"Izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika."
Ary Jesosy no ny nahita ny vahoaka betsaka nanodidina azy, dia nanome baiky ny andehanana hoe ny ampitaniony. Nanatona ny mpanoradalàna iray ka niteny taminy hoe,
"Mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza na aiza no alianao."
Nefa hoy Jesosy taminy,
"Ny amboaolo dia manandavaka, ny voromanidina dia manana akany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany.
Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe:
Tompoko, aoka ho aloha andeha andevina ny raiko.
Saingy hoy Jesosy taminy:
manaraha ary aoka ny maty andevina ny maty ao aminy.
Noho ny niondrina tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafiodrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, hanika savotry ny alindrano ny sambokely, nefa izy natory. Ary nanantonareo mpianany ka namo azy sady niteny hoe:
Tompo, vonjeo fa maty zahay.
Ary hoy izy taminy:
nahoana ny matahotra ianareo ry kely finoana?
Dia nitsangana izy ka notenenin'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tontsara ny andro. Talanjona ny olona ka niteny hoe:
lehilahy manao ahoana re io, fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy?
Ary noho ny tonga teny ampita tany amin'ny tany ny gadareny ihanina izy ireo dia nifanena taminy demoniaka ro lahy avy tany amin'ny fasana, sady tena masika ka tsy nisy olona sanandalo tamin'izany lalana izany. Indro ny antsoantso izy ireo hoe:
moa mifaninona akory zahay sy anao ry zanak'Andriamanitro? Tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana?
Ary nisy kisoa maro andihan'ny ray nihinana teny lavidavitra azy ireo teny. Dia nifona tamin'i Jesosy ireo demonika niteny hoe:
raha voakanao ary izahay dia alefaso akany anatin'ireo kisoa iray andihan'ireo.
Dia hoy izy taminy:
mandehana.
Dia lasa ireo ka niditra tao anatin'ny kisoa, ary indreny mitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa rehetra, ka maty tany anatin'ny rano. Ary nandositra ny mpiandry kisoa dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo ny olona rehetra avy tao an-tanàna tonga mba hitsenan'i Jesosy, kanefa noho ny nahita azy izy ireo dia nifona tamin'i Jesosy mba hialany amin'ny faritaniny. Matio toko fahasivy. Niondrana antsambokely izy dia niampitaka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy iray malemy nandry tamin'ny fandriana noentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia niteny tamin'ilay malemy hoe:
matoki anaka, voavela ny elokao.
Ary indreo ny mpanoradalana sasany dia niteny ny akampo hoe:
miteny ratsy ity lehilahy ity.
Fa Jesosy nafantatra ny eritreriny dia niteny hoe:
nahoany ianareo no mieritreridratsy ao amponareo? Fa inona moa no moramora kokoa, ny miteny hoe voavela ny elokao, sa ny miteny hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka.
Dia hoy izy tamin'ilay malemy:
mitsangana, mba tao ny fandrinanao ka modiany an-tranonao.
Dia nitsangana izy ka laza noto tany an-tranony. Raiky tahotra ny vahoaka noho ny nahita izany ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Noho ny ala teo Jesosy dia nahita lehilahy iray antsoina hoe Matio nipetraka teo amin'ny mpamorinketra ka hoy izy taminy:
andeha anaraka.
Dia nitsanga ny Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka ny sakafo tao an-trano izy dia indreo nisy mpanota sy mpamorohetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba ny mpianany. Raha nahita izany ny fariseo dia niteny tamin'ny mpianatra hoe:
nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota?
Noho nare izany Jesosy dia niteny hoe:
tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsadra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota.
Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona ka niteny hoe:
nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatra kosa dia tsy mba mifady?
Ary hoy Jesosy taminy:
moa mahay misaona va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady anina izy. Ary tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapadamba mbola tsy voasasa, fa ny vaovao izay natampina dia handrovotra ny akanjo ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta. Raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao,
dia miara voatahiry izy roa.
Raha mbola nilaza izany tamin'izy ireo izy dia indro avy ny mpanapaka iray dia niankohoka teny atrehany sady niteny hoe:
maty vao teo ny zanako vavy, fa andeha re mametrany tananao aminy dia ho velona izy.
Dia nitsangana naraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy iray izay efa narary nandeha rà nandritry ny 20 taona, nankao arinany ka nikasika ny mory tongotra akanjony, fa hoy izy anakapo hoe:
na dia ny akanjony ihany aza no voankasoko dia ho sitranao.
Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia niteny hoe:
matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao.
Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra tao an-trano ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nytabataba dia niteny hoe:
miala ato ianareo, fa tsy maty raha zazavavy fa matory.
Dia niome azy fatratra ny olona. Nefa niala taony olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanany raha zazavavy dia nifoy izy. Ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Noho niala teo Jesosy dia nisy jamba ro lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe:
mamindrafo aminay ry zanak'i Davido.
Ary efa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba, ary hoy Jesosy taminy:
mino va ianareo fa mahay manatanteraka izany aho?
Hoy izy ireo taminy:
eny tompoko.
Dia nikasika ny masony izy ka niteny hoe:
tongava aminareo araka ny finoanareo.
Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy namepetra azy ireo mafy hoe:
tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao.
Kanjo noho niala teo izy ireo lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ary efa lasa ireo dia indro nisy lehilahy mona iray izay demoniaka no entin'ny olona teo amin'i Jesosy. Rehefa navoaka ny demonia dia niteny ilay mona, ary gaga ny vahoaka ka niteny hoe:
tsy mbola nisy zava-niseho toy izao tamin'ny Israely.
Fa hoy kosa ny fariseo hoe:
nilohan'ny demonia no androahan'ny demonia.
Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tany amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nasitrany aretina rehetra mba mirofo rehetra. Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria trotraka izy ireo fa nafohy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany:
be ny vokatra fa nimpiasa ny vitsy, ko amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa anangona ny vokatra.
Matio toko fahafolo. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy ireo fahefana nyroaka fanahy maloto sy anasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Izao no anaran'ny apôstôly 12 lahy: ny voalohany i Simona izay atao hoe Petera, sy Andrea rahalahiny, i Jakôba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny, i Filipo sy Bartolomeo, i Tomasy sy Matio mpamorehetra, i Jakôba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona kananeana, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Nirahan'i Jesosy ireo 12 lahy ireo ka no afatra farany hoe:
aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa, ary aza miditra amin'izay tanànan'ny Samaritana, fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranak'i Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe: efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roai ny demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay aleh, na akanjo roa na kapa na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika azo ny haniny. Amin'izay tanàna na vohitra hidiranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miaraba ny olonao. Koa raha mendrika ny olona ao an-trano dia aoka ho amin'ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy mampandroso anareo na tsy miain'ny teninareo miala amin'izany trano na tanàna izany dia haintsany ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa
fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Indro aho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampivoan'ny ambodia, koa endre tahaka ny bibilava ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo ny amin'ny olona, fa atolo ny ho amin'ny sinediona sy ho kapohina ho amin'ny sinagoga ny ianareo, ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa rehefa manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo na ny amin'izay zavatra holazainareo, fa homenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy dia hanolotra ny rahalahy ny ho faty, ary ny ray dia hanolotra ny zanany, ary ny zanaka dia hitsangana hanolotra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary raha enjehina ao amin'ny tanàna iray ianareo dia mandosira ho any amin'ny tanàna hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan' Israely akory ianareo mandra-patonga ny zanak'olona. Ny mpianatra dia tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony. Fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy izy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no lazainy hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eny an-tampon-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny vatany nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny vatana any amin'ny afobe. Tsy asariona iray ihany va ny vidiny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany, nazovy no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia keko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy no andaha ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana ety ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay mahafoy ny ainy noho ny amiko dia hahavonjy azy. Izay mandray ianareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy dia andray ny valipitihan'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy dia andray ny valipitihan'ny olona marina. Ary nazovy ny manome rano mangatsiaka na dia eran'ny kopy ihany aza hosotroiny iray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valipitiany.
Matio toko faharaika amby folo. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny afatrafatra ho an'ny mpianany roa amby folo lahy dia niala teo izy ampianatra sy toriteny any amin'ireo tanànany. Rehefa reny jaona tao an-trano maizina niasa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpianany izy ilaza aminy hoe:
ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka mandeha tsara ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary hitoriana filazantsara ny mahantra. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko.
No ny lasa ireny vao nilaza ny amin'ny jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nyteny hoe:
izaho inona no nandehananareo nankany any tany efitra? Volotara no zongozonony rivotra va? Sa izaho inona no nandehananareo? Olona mirentirenty fitafy va? indro ny miretirenty fitafy dia any amin'ny tranony mpanjaka. Sa iza inona no nandehananareo? Mpaminany va? Eny, hoy aho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe: indro aho maniraka niraka ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateriky ny vehivavy dia tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no hijaonina mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andro nijaonina mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ary ny mpandrombaka dia maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaonina. Ary raha mety mandray ianareo, dia izy no ilay Elia izay ho avy, izay manantsofina hoenty miaino, aoka izy iaino. Fa tahaka n'inona no hanoariko ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka miteny hoe: efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandia ianareo. Efa nihira hira fisaonana izahay, nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga hijaonina, tsy nihinana na ny sotro, ka hoy ny olona manana demonia izy. Tonga kosa ny zanak'olona mihinana sy misotro, ka hoy ny olona indro olona fatra-piti hanina sy mpisotro divay, sakaiza ny mpamorihetra sy ny mpanota, fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany.
Ary tamin'izay Jesosy dia niteny mafy ireo tanàna izay vao avy nanaovany ankamaroan'ny asany lehibe, satria tsy nibebaka ireo, ka hoy izy:
lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny akanjo fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fitoeran'ny maty ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao.
Tamin'izany andro izany koa Jesosy niteny hoe:
mideranao aho, raha eo, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany, nefa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny, raha eo, satria izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra dia natolotry ny raiko aho, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.
Matio toko fa roa amby folo. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namakivaky tanimbary iray tamin'ny sabata, ary nona ny mpianany ka nanody tsaloimbary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia niteny taminy hoe:
indro ny mpianatra ao manao izay tsy azo atao amin'ny sabata.
Fa hoy izy taminy:
tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida? Raha nona izy mba amin'ireo izay nanaraka azy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo atao fanatitra, izay tsy azony na ireo izay nanaraka azy hanina afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary mbola tsy nivakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly dia mandika ny sabata, kanefa tsy manantsiny? Dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe: fa mindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo. Fa tompon'ny sabata ny zanak'olona.
Noho ny niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo, ary nanontanian'ny olona izy hoe:
mety va no manasitrana amin'ny sabata mba hiampanganiny azy izany?
Ary hoy izy taminy:
iza aminareo moa raha manana ondry iray ka latsaka ny ankady amin'ny sabata no tsy handray sy hampiakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata.
De hoy izy tamin'ilay lehilahy,
atsory ny tananao.
De natsotrana ny tanany ka sitrana tahaka an'ilay ilany. De niala teo ny fariseo ka nikiondony amin'izay hamonoany azy. Fa Jesosy nalala izany ka niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka nisotrany avokoa izy rehetra. Ary nandraharary izy tsy hanao izay hafantarany azy, mba tanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe:
indro ny mpanompoko izay novidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetrako ao aminy, ny fanahiko ary itory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Tsy fandihitra na hiantso mafy izy, tsy hisy andre ny feoany any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara toritory, ary tsy ho vonoiny ilay injiro manentona. Ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no itokiny jentilisa.
Noentina tany amin'i Jesosy koa ny lehilahy iray izay demoniaka sady jamba no mona. De nosotraniny ka nyteny ilay mona sady nahita. De talanjona ny vaoka rehetra ka nyteny hoe:
moa ity va ilay zanak'i Davida?
Fa no nireny fariseo izany de hoy izy ireo:
ilay ity tsy mandroaka ny demonia afa-tsy amin'ny alalan'ny Belzeboba lohan'ny demonia.
Ary Jesosy nafantatra ny eritreriny de nyteny tamin'ireo hoe:
ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Raha i Satana no mandroaka ny Satana dia miady an-trano izy, koa ahoana no haharetan'ny fanjakany? Ary raha amin'ny alalan'ny Belzeboba no hamoahako ny demonia, amin'ny alalan'iza kosa ny mba androahany zanakareo azy? Noho izany dia izy ireo ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany raha tsy afatony aloha ny mahery? Dia izay vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Noho izany, lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary na iza no milaza teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony, fa ny vony no afantarana ny azo. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana ny fahimiteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-pony itenenany vava. Avy amin'ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary avy amin'ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra tsy misy antony izay nataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao.
Ary tamin'izany, ny sasany tamin'ireo mpanoradalàna sy fariseo dia niteny taminy hoe:
mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay.
Fa Jesosy namaly azy ireo hoe:
izay taranaka ratsy fanahy sy mitsangatsanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona telo andro sy telo alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona telo andro sy telo alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka anameloka azy. Fa nibebaka izy ireo tamin'ny toriteniny Jona, nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka anameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy iain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe noho i Solomona eto. Raha miala amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana nefa tsy mahita. Dia hoy izy: ody any amin'ny tranoko izay nialako aho. Ary no ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady efa voafafa ny voalamina. Ary mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa izay ratsy noho izy miaraka aminy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny fiafarahany izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. de tahaka izany koa no amin'n'ity taranaka ratsy fanahy ity.
Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ireo rahalahiny nijanona teo alatrano nitady resaka taminy, ary nisy iray ny teny taminy hoe:
indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona ato alatrano mitady hiresaka aminao.
Fa namaly an'ilay nilaza taminy izy hoe:
iza moa no reniko ary iza no rahalahiko?
Sady nanondro ny mpianany tamin'ny tanana izy no niteny hoe:
indreo no reniko sy rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
Matio toko fa telo amby folo. Ary tamin'izany andro izany dia niala tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra tao an-tsambokely izy ka nipetraka, ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron'ny ranomasina. Ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana taminy izy ka niteny hoe:
indro ny ainga ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany izany, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany bevato izay tsy ampy nofo tany, dia nalaky ny tsiry ireny satria tsy lalina ny tany. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo izy ireny, ary satria tsy nanampaka tsara izy dia maty. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary naniry ny tsilo ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia nanome vokatra. Ny sasany dia zato, ny sasany dia enimpolo, ary ny sasany dia telopolo. Izay manantsofina aoka izy iaino.
Ary nanatona azy ny mpianany dia nanontany hoe:
nahoana no fanoharana no itenenanao amin'izy ireo?
Jesosy namaly azy hoe:
satria ianareo no nomena ahalala ny zava-miafina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa dia tsy mba navela. Fa izay manana no omena ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahazo izay lazainy. Dia tanteraka tamin'izy ireo ny faminaniana Isaia hoe: andre mandrakariva ihany ianareo nefa tsy azo izay lazainy, ary ijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy ahita. Fa efa adala ny fony izao olona izao, efa lalodalovana ny sofiny, efa nakipiny ny masony. Fa ndrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka alala ny fony, dia hibebaka izy ka anasitrana azy aho. Sambatra kosa ny masonareo satria mahita, ary ny sofinareo satria mandre. Lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izay renareo nefa tsy mba nandre. Fa ianareo kosa enoy ny fanoharana ny amin'ny mpamafy: raha misy mandre ny teniny fanjakan'ny lanitra nefa tsy mahazo izay lazaina, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao ampony, dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany bevato dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana. Ko raha tonga izay fahorinana fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohana izy. Ilay nafafy teny amin'ny tsilo indray dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena dia mangeja ny teny ka tsy manome vokatra izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahazo izay lazaina, dia izy no manome vokatra: ny sasany dia zato, ny sasany dia enimpolo, ary ny sasany dia telopolo.
Ary niteny fanoharana hafa taminy koa izy hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray izay namafy voatsara teny an-tanimbarina, nefa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voantsiparifary teny amin'ny vary ary lasa nandeha. Rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niseho koa ny tsiparifary, dia avy ireo mpanompondra lehilahy ka niteny taminy hoe: tompoko, tsy voatsara valo nafafinao tany an-tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo nahavidy izany. Ary hoy ireo mpanompony taminy: koa tianao va ny andehany anay hanongotra azy?
fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Avelao ihany ara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka afatoro amboarany mba ho dorany, fa ny vary dia atao mo hoany antsopotro.
Ary nilaza fanoharana hafa taminy koa izy hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka manorina akany eo amin'ny rantsany.
Mbola nilaza fanoharana hafa taminy koa izy hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy iray ka naharony tamin'ny koba intelo ny famarany mandra-pahazony masirasira azy rehetra.
Fanoharana no ilazan'i Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nilazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
hiloabava hilaza fanoharana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nanorenana izao tontolo izao aho.
Rehefa avy nampodiny vahoaka Jesosy, dia niditra tao an-trano ary nanantona azy ny mpianany, dia niteny hoe:
mba lazao aminay ny hevitra ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary.
Ary izy namaly hoe:
ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ireo zanaky ny fanjakan'ny lanitra, ny tsiparifary dia ireo zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona naniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohana rehetra mba amin'izay manao meloka, dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo. Any no isy ny fitomanina sy ny fikitroha nify. Ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manantsofina aoka izy iaino. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harenana fenina tany an-tsaha, izay hitan'ny olona ka nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany. Ary koa, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpivaro mandeha iray izay nikatsaka vatosoa. Ko rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihiny hoeny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao anaty arona, fa ny ratsy kosa dia nariana. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Iainga ny anjely ka anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina, dia tsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no isy ny fitomanina sy ny fikitroha nify. Azonareo va izany rehetra izany?
Hoy ireo taminy.
Eny.
Dia hoy isy taminy.
Ko amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny tompon-trano iray izay mamoaka zava-baovao sitranainy avy ao amin'ny firaketany.
Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharan'ireo dia niala teo izy. Noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagogany, ary talanjona ny olona ka nilaza hoe:
avy taiza ireny nahazoany lehity izany fahendreny izany sy ireny fahagagana ireny? Tsy lehity va ilay zanaky mpandrafitra? Tsy Mariva no anarany reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa ary i Simona sy Judasy va no rahalainy? Ary ireo anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va? Ko avy taiza no nahazoany lehity izany zavatra rehetra izany?
Ary tafitohina taminy izy ireo, fa hoy Jesosy taminy:
tsy misy mpaminany tsy homenkaja afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany.
Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Matio toko fa efatra amby folo. Tamin'izany andro izany, i Herôda mpanapaka dia nandre nilazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony:
i Jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izany, koa izay no ananany hery anaovany izao asa lehibe izao.
Satria tokoa i Heroda dia efa nisambotra ny Jaona, dia namaritra azy tao an-trano maizina noho ny amin'ny Herodiasy, vadin'ny Filipo rahalainy. I Jaona dia efa nilaza taminy hoe:
tsy azonao ataony makazo ho vadinao.
Koa naniry amono azy Heroda, saingy natahotra ny vahoaka izy, satria nataon'ireo mpaminany i Jaona. Fa no nitonga ny fitsingerenany taona nahaterahany Heroda dia nandia teo anatrehany ny zanaka vavin'ny Herodiasy, ka nafaly an'i Heroda izany. Noho izany, nianiny izy fa anome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomeny reny hevitra ra zazavavy, dia nilaza hoe:
omeo ahy eto ambony lovino no any Jaona mpanao batisa.
Dia nalahelo ny mpanjaka. Nefa noho ny fianianany sy ireo olona izay niarany petraka nihinana teo aminy, dia nandidy ihany izy mba hanomezana azy izany. Koa nandefa hiraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-trano maizina izy. Dia nihoentina teo ambony lovino lohan'i Jaona, ka nomena ilay zazavavy, ary izy kosa dia nitondra izany ho ao amin'ny reniny. Ary tonga ny mpianatra Jaona ka naka ny fatiny dia nandevina azy. Avy eo dia lasa izy ireo nilaza izany tamin'i Jesosy. Ary noho nandray izany Jesosy dia niondrana tsambokely niala teo, andeha hitokana any an-tany efitra. Nefa raha nandray izany ny vahoaka dia niainga avy teny amin'ny tanàna ny hafa ka nandeha nitongotra nanaraka azy. Noho nidina avy tao an-tsambokely Jesosy dia nahita vahoaka betsaka, ary nomena azy izy ireo izy ka nanasitrana ireo marariny. Noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka niteny taminy hoe:
anty an-tany efitra isika izao, rehefa hariva tia ny andro, ampodio ny vahoaka mba hankanesana eny amin'ny vohitra hividianina.
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy tokony andeha ireo fa omenareo hanina.
Fa hoy ny mpianany taminy:
tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa aty aminay.
Ary hoy izy:
ento ty amiko izany.
Dia nasainy nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka, ary nyraisy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho nefa novakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa dia nanolotra ho an'ny vahoaka. Dia nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Ary nangoniny nisombotsombony sisa tsy lany, dia nafeno harona roa amby folo. Ary izay nihinana dia tokony ho dimy arivo lahy, afa-tsy ny zaza mambehivavy. Teo noho eo ihany Jesosy dia naneri ny mpianatra iondrana tsambokely mba hialoha azy eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Rehefa avy nandravany vahoaka izy dia niakatra tao an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny tsambokely tamin'izay, ka natopatopany alin-drano satria notoherin'ny rivotra izy. Ary tamin'ny fotoam-piambenana fahaefatra amin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina ankiny ampianan'i Jesosy. Noho ny nahita azy nandeha teo ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka niteny hoe:
matoto io.
Dia niantsoantso izy ireo noho nitahotra. Nefa Jesosy niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay hoe:
matoki fa izaho ihany, aza matahotra.
Ary hoy Petera taminy:
tompoko, raha ianao ary io dia asaivy manatona anao eny ambonin'ny rano aho.
Ary hoy izy:
manatona.
Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha teo ambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy. Rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy, ary raha nanomboka nilentika izy dia niantsoantso hoe:
tompo, vonjeo aho.
Dia nanatsotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy ka nandray azy sady niteny taminy hoe:
ry kely finoana, nahoana no nisalasaly ianao?
Ary rehefa niakatra tao an-tsambokely izy ireo dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao an-tsambokely dia niankohoka teo anatrehany ka niteny hoe:
marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao.
Rehefa niampita izy ireo dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Noho ny nahafantatra azy ny tompo tany teo dia nandefa hiraka tany amin'ny tany rehetra manodidina mba hitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hahazo hikasika na dia nimory tongotra akanjony ihany azy, koa na izy na iza no nikasika izany dia sitrana avokoa. Matio toko fa dimy amby folo. Ary nisy fariseo sy mpanoradalàna avy tany Jerosalema nankeo amin'i Jesosy ka niteny hoe:
nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy ireo rehefa hihinan-kanina?
Ary izy namaly azy ireo hoe:
nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana ny voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa niteny hoe: manajary ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia ho vonoina ho faty tokoa. Fa io kosa ianareo, nazovy nazovy no milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe: efa nateriko fanatitra ho an'Andriamanitra izay fanampiana rehetra tokony ho anao avy amiko, dia tsy mila manaja ny rainy na ny reniny intsony izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsy, marina ny namina ny Isaia anareo hoe: ity firenena ity dia manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy, koa zava-poana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy.
Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy izy ka niteny taminy hoe:
mihaino ka fantaro, tsy izay miditra amin'ny vava ny mahaloto ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany ny mahaloto ny olona.
Dia nankeo aminy ny mpianatra ka niteny taminy hoe:
fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandrezany teny izany?
Fa izy namaly hoe:
ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotany. Avelao izy fa jamba mitarika jamba, ary raha ny jamba no mitarika jamba dia samy holatsaka ny ankady izy roa.
Fa hoy Petera taminy:
lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany.
Dia hoy Jesosy:
ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao an-kibo ka avoaka any amin'ny toeram-pivoahana? Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonon'olona, ny fakana vadin'olona, ny fitsangatsangana, ny alatra, ny fiampangana lainga, ny fitenenan-dratsy. Izany no mahaloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy voasasa dia tsy mba mahaloto ny olona.
Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita iray avy tamin'izany faritra izany niantsoantso hoe:
mamindra fo amiko tompoko zanak' Davido, ny zanak' vavy dia ampahorian'ny demonia loatra.
Kanefa izy tsy namaly azy akory na dia teny indray mbava aza. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy hoe:
roa izy fa miantsoantso mafy atao rianantsika.
Fa izy namaly hoe:
tsy niranao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely.
Nanatona ihany nefa raha vehivavy sady ny ankohoka teo anatrehany no niteny taminy hoe:
tompoko, vonjeo aho.
Ary izy namaly hoe:
tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambohokely.
Fa hoy raha vehivavy:
marina izany tompoko, fa na dia ny ambohokely azy mba mihinana izay sombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatro ny tompony ihany.
Dia namaly azy Jesosy hoe:
raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao.
Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Raha niala teo Jesosy dia nankany amoron'ny ranomasin'ny Galilia, niakatra nankeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny kilemaina, ny mona sy ny maro hafa koa. Ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr' Jesosy dia nasitrana azy ireny izy. Talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka mandeha ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy rehetra. Ary Jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka niteny hoe:
mahonena ny vahoaka, fa efa nitoetra hatelona taty amiko izy izao nefa tsy manakohanina ihany, tsy tiako ny ampody azy ireo tsy mihinana, fa ndrao reraka eny an-dalana izy.
Fa hoy ny mpianatra taminy,
aiza no ahitanay mofo ampy ahavoky izao vahoaka betsaka izao aty an-tany efitra?
Ary hoy Jesosy taminy,
misy mofo firy ary any aminareo?
De hoy ireo,
fito sy hazan-drano madinika vitsy.
Dia nandidi ny vahoaka hipetraka amin'ny tany izy, ary nandray ny mofo fito mba amin'ny hazan-drano izy, koa rehefa nisaotra dia namaky izany ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa dia nanolotra izany ho an'ny vahoaka. Nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Rehefa nangoniny nisombotsombony sisa tsilany dia nahafeny fito sobika, ary izay nihinana dia efatra arivo lahy afa-tsy ny zaza mambehivavy. Ary no nefa nampody ny vahoaka izy dia niondrana tsambokely ka nankany amin'ny sisitanyny Magadana.
Matio toko fa enina amby folo. Nankeo amin'ny ray ny fariseo sy ny saduseo dia nakafana azy ka nangataka azy haneo famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namaly azy ireo hoe,
rehefa hariva ny andro dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra, ary amin'ny maraina dia hoy ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Ainareo no mamantatra ny endriky ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mitsangatsanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany.
Dia nandao azy Jesosy ka lasa. Rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadiny tondra mofo, dia hoy Jesosy taminy,
mandinia ianareo ka mitandremo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo.
Dia nifampiresaka izy ireo hoe,
ny tsy nitondrantsika mofo angambo izany.
Ary Jesosy nahalala ny resany ka niteny tamin'ireo hoe,
nahoana no mifampiresaka ny amin'ny tsy fananareo mofo ianareo ry kely finoana? Tsy mbola azonareo ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny olona dimy arivo? Firy arona moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny olona efatra arivo? Firy sobika moa no nangoninareo? Ahoana ny tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo, fa hoe tandremo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo?
Teo vo fantany fa tsy nasainy hitandrina ny amin'ny masirasira fanaovana mofo izy ireo, fa ny amin'ny fampianarany fariseo sy ny saduseo. Rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisarian'ny Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy hoe,
lazain'ny olona ho iza moa ny zanak'olona?
Ary hoy ireo,
ny sasany dia milaza hoe Jaona mpanao batisa, ary ny sasany dia milaza hoe Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na iray amin'ireo mpaminany.
Ary hoy Jesosy taminy,
fa ianareo kosa mba milaza ho iza?
Namaly i Simona Petera hoe,
ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona.
Dia hoy indray Jesosy taminy,
sambatra ianao ry Simona zanak'i Jona, fa tsy nofo mandrano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izaho koa milaza aminao fa ianao no Petera, ary eo ambonin' ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fitoeran'ny maty dia tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, koa na inona na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra.
Tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy ny Kristy. Hatramin'izay andro izay no nanombohan'i Jesosy naneo tamin'ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka hampijaly azy mafy ny loholona sy ny lehibe ny mpisorona ary ny mpanoradalàna. Dia ho vonoana izy ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary nitondra azy niataka kely i Petera ka niteny azy mafy hoe,
sanatry aminao izany tompoko, tsy ho aminao mihitsy izany.
Fa izy niodina ka niteny tamin'i Petera hoe,
mankanesa ato ivoko ry Satana, fandrika ho ahy ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona.
dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany.
Raha misy olona ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza no tamonjy ny ainy dia ahavery azy, ary na iza na iza no ahavery ny ainy no ny amiko dia ahazo izany. Fa inona mony so ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona moa no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy, miaraka amin'ny anjeliny dia amaly ny olona rehetra araka ny asany. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona avy amin'ny fanjakany.
Matio toko fahafito ambifolo. No ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy ireo niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy ireo izy, koa ny tarehiny dia namirapiratra tahaka ny masoandro ary tonga fotsy tahaka ny mazava ny fitafiny. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra i Mosesy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny tamin'i Jesosy i Petera hoe:
Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitraka aho dia hanao tranoilay telo eto aho, ny iray dia ho anao, ny iray dia ho an'i Mosesy, ary ny iray dia ho an'i Elia.
Raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona niteny hoe:
Iteny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy.
Ary nony nandray izany ny mpianatra dia lavi ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nikiasika azy ireo sady niteny hoe:
Mitsangana fa aza matahotra.
Nefa nony niandrandra izy ireo dia tsy nahita na izy na izy afa-tsy Jesosy irery. Rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra izy ireo dia nandrara azy ireo Jesosy hoe:
Aza milazalaza amin'olona iny fahitana iny mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty?
Ary nantany azy ny mpianany hoe:
Nahoana ary no ilazan'ny mpanora-dalàna fa tsy maintsy ho avy aloha Elia?
Ary Jesosy namaly hoe:
Elia dia ho tonga ihany ka hamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Elia, nefa ny olona tsy nahafantatra azy fa nanao izay sitraky ny fony taminy, dia tahaka izany koa ny ampijaliany ny zanak'olona.
Dia fantatry ny mpianatra fa ny amin'ny Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo dia nisy lehilahy iray nanatona an'i Jesosy ary nandohalika teo anatrehany sady niteny hoe:
Tompoko, mamindrafo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mijaly tokoa. Matetika izy no mianjera ao anaty afo ary matetika ao anaty rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao nefa tsy nahaina nasitrana azy izy.
Ary hoy Jesosy:
Ry taranaka tsy mino sady diso lalana, mandra-pahoviana no iarahako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento aty amiko izy.
Ary niteny mafy azy Jesosy dia niala tamin'ny demonia ka sitrana tamin'izay ora izay ilay zazalahy. Dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka niteny hoe:
Nahoana izahay no tsy afaka nandroaka an'iny?
Ary hoy Jesosy taminy:
Noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana toy ny voatsinapy iray ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: Mifindray ary, dia hifindra izy, ary tsisy zavatra tsy ho hainareo atao. Kanefa iny karazana iny dia tsy miala raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina.
Rehefa tafaverina tany Galilia izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
Ny zanak'olona efa atolotra ho eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy.
Ary nalahelo indrindra ireo. Noho ny tonga tao Kapernaoma izy ireo dia nankeo amin'ny Pietera ny mpandray ny antsasaky ny sekela na didrakma ka niteny hoe:
Moa va ny mpampianatra anareo tsy mba mandoha ny antsasaky ny sekela na didrakma?
Dia hoy Pietera:
Mandoha izy.
Ary raha vao tafiditra tao an-trano io Petera dia nialoavan'i Jesosy teny izy ka nilazany hoe:
ahoana no hevitrao ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany aba-tseranana sy vola etra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olon-kafa?
Ary hoy Petera taminy:
avy amin'ny olon-kafa.
Dia hoy kosa Jesosy:
raha izany dia afaka ny zanaka. Kanefa mba tsy hahatonga antsika hanafotoana azy ireo dia mandehana any amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa. Ary raiso izay azan-drano azo voalohany, koa rehefa sokafanao ny vavany dia ahita vola statera ao ianao. Dia raiso izany ka omeo azy ireo ho avy amiko sy avy aminao.
Matio toko fahavalo amby folo. Tamin'io fotoana io indrindra dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka niteny hoe:
iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra?
Ary Jesosy niantso zazakely iray hankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka niteny hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Koa nazovy no netry tena tahaka ity zaza ity dia izy no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray zazakely iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no hanafotoana na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao ny manafitohana anao, tapao izy ka ario hiala aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringy any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa harinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masonao no manafitohana anao, ongota izy ka ario ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa harinany amin'ny afo be. Tandremo fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjeliny any an-danitra dia mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka mania ny iray, moa tsy hamelany 5 amby 50 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilaina ny? Ary raha toa ka hitany izany dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 5 amby 50 izay tsy nany. Tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho verina dia iray monja aza amin'ireny madinika ireny. Ary raha manota ny rahalahinao dia mandehana anaro izy rehefa mitokana ianareo roa lahy. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho amafisina amin'ny teniny vavolombelona roa na telo ny teny rehetra. Ary raha tsy mety miaino an'ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino fiangonana koa izy dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho.
Dia nanatona i Petera ka niteny taminy hoe:
tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va?
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay tahana marina ny amin'ny toebolany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanamarina izy dia nisy iray no entina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloa izy io dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra mba handoavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompoka niteny hoe, "Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra." Onena azy ny tompony izany mpanompo izany ka nandefa azy sady namoy trosa taminy. Nefa noho niala teo ilay mpanompo dia nahita mpanompo namany iray izay nitrosa dia nari zato taminy. Dia nisamboriny ilay io ka nokendainy sady nataony hoe, "Aloavy izay trosako any aminao." Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy hoe, "Omeo andro aho fa alohako ny anao." Nefa tsy nety izy fa lasa nampiditra azy tao an-trano maizina mandra-pandohany ny trosa. Noho nihitan'ireo mpanompo namany izay efa nataony dia nalahelo indrindra izy ireo ka nandeha nanao tatitra tamin'ny tompony momba ny zavan'iseho rehetra. Dia nampanatsony ny tompony rahalehilahy ka noteneniny hoe, "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko manontolo ny trosa taminao satria nifona tampoka ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao kova ianao tahaka ny namindrako fo taminao." Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo.
Matio toko fa asivy amby folo. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo teny ireo, dia niala tany Galilia izy ka niazo ny lalana teny an-dafin'ny Jordana, dia tonga tany amin'ny faritanin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nanasitrana azy tany izy. Dia nisy fariseo nanatona sady nakafana azy hoe,
"Mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy na inona antony?"
Fa izy namaly hoe,
"Tsy mbola nivakianareo va? Fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy, hoy koa izy. Ary noho izany ny lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany izy roa, koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany, izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarahin'olona."
Hoy ireo taminy,
"Nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy saotra azy?"
Ary hoy Jesosy taminy,
"Noho ny hamafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy ianareo isaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, nazovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany, ka mampakatra hafa dia mitsangatsanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mitsangatsanga koa."
Dia hoy ny mpianany taminy,
"Raha izany ny toerana misy ny lehilahy manoloana ny vadiny, dia aleo tsy manambady."
Fa hoy izy taminy,
"Tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka efa hatrany an-kibon'ny reniny, ary misy ionoka noho ny nataon'ny olona, ary misy ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray."
Tamin'izany, nisy zazakely nihoentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy hoentiny ambavaka. Saingy ny mpianany dia niteny mafy ireny, nefa hoy Jesosy,
"Avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona ahy, fa nitoa azy ny fanjakan'ny lanitra."
Rehefa avy nametraka ny tanany taminy izy, dia niala teo. Indro, nisy lehilahy iray nanantona azy niteny hoe,
"Mpampianatro, inona no tsara ataoko mba hahazoako fiainana mandrakizay?"
Fa hoy Jesosy taminy,
"Nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainany ianao, tandremo ny didy."
Hoy ra lehilahy taminy,
"Inona avy moa izany?"
Dia hoy Jesosy,
"Ny hoe aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga. Manajany ny rainao sy ny reninao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao."
Hoy ilay zatovo taminy,
"Izany rehetra izany dia efa voatandroko avokoa, fa inona no mbola tsy ampiampiko?"
Dia hoy Jesosy taminy,
"Raha te ho tanteraka ianao dia mandehana. Amidio ny fanananao ka omeo ny mahantra, dia anana rakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka ahy."
fanonona nyrey izany teny izany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo satria nanan-karehina be izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra nidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo indray, moramora kokoa nidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho nidiran'ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary nohony nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka niresaka hoe:
iza indray ary no azo vonjena?
Fa Jesosy nibanjina azy ka niteny tamin'ireo hoe:
tsy hain'olona izany, kanefa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra.
Dia hoy Petera taminy:
indro, efa nafoy ny zavatra rehetra izay ka nanaraka anao, koa ahoana ny ho aminay?
Hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa tonga amin'ny fahateram-baovao ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahy ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 250 ka hitsara ny fokon'i Israely 250. Ary izay rehetra efa nahafohy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny anarako, dia andray avy zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany.
Matio 20.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano iray niainga vao maraina mba hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony. Ary rehefa ny fanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denary iray isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanimboalobony ireny. Niainga indray izy tamin'ny ora fahatelo dia nahita ny sasany nipetrapotsiny teny an-tsena ka hoy izy taminy: mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay tokony ho izy no omeko anareo dia lasa ireny. Ary niainga indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy ka niteny toy izany koa: rehefa tokony ho tamin'ny ora fahairaika ambifolo dia niainga indray izy ka nahita ny sasany nipetrapotsiny, dia hoy izy taminy: nahoany ianareo no mipetrapotsiny eto mandritry ny andro? Hoy ireo taminy: satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia hoy ra lehilahy taminy: mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka. Rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany: atsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atomboy amin'ireo farany mankany amin'ny voalohany. Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora fa iraika ambifolo dia samy denary iray avy no azony tsirairay. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena azo mihoatra izy, kanjo samy denary iray avy ihany no azony. Koa rehefa nahazo izany izy ireo dia nimonimonina tamin'ny tompon-trano ka niteny hoe: ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hafanana. Fa hoy izy tamin'ny iray: risakaiza, tsy mba manao izay tsy rariny aminao aho? Tsy denary iray va ny fanekenao tamiko? Raisony ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako mena tahaka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako atao amin'ny hava? Ratsy va ny masonao satria tsara? Dia toy izany, ny farany dia ho voalohany ary ny voalohany dia ho farany.
Ary Jesosy rehefa niakatra ho any Jerusalema dia nitondra ny mpianatra 250 lahy, niataka kely ka niteny tamin'ny teny an-dalana hoe:
indro miakatra ho any Jerusalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna dia ho elohany ho faty, ka atolony amin'ny jentilisa mba hataony fiomehezana sy ho kapohana ary ombony amin'ny hazo fijaliana, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana.
Tamin'izany nanatona an'i Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedio mba amin'ireo zanany lahy dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Hoy izy taminy:
inona no irinao?
Dia hoy ra vehivavy taminy:
manome iza teny mba hipetrahany reto zanako roa lahy ireto amin'ny fanjakanao? Koa ny iray dia ho eo amin'ny ankavananao, ary ny iray dia ho eo amin'ny ankavianao.
Fa Jesosy namaly azy hoe:
tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko?
Hoy ireo taminy:
ainay ihany.
hoy izy taminy.
Hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa nipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako dia tsy anjarako ny anome izany, fa omena ho an'izay nanomanany raiko azy izany.
Ary nonona andray izany izy fololahy dia tezitra noho ny nataon'izy mirahalahy, nefa Jesosy niantso azy ireo hankeo aminy ka niteny hoe:
fantatrareo fa ny mpitondra eo amin'ny jentilisa dia mampanompo azy mafy, ary ny lehibeny dia manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho voalohany aminareo dia ho mpanompo nareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona, tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro.
Rehefa niala tao Jeriko izy ireo dia nisy vaoka betsaka nanaraka azy, ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana. Ary noho nyireny fa Jesosy no mandalo dia niantsoantso mafy izy ireo hoe:
mamindrafo aminay ry tompo zanak' Davido.
Ary nandrara azy ireo ny vahoaka mba hangina, nefa vao mainka niantsoantso izy hoe:
mamindrafo aminay ry tompo zanak' Davido.
Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ireo ka niteny taminy hoe:
inona no tianareo ataoko aminareo?
Hoy ireo taminy:
tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay.
Nena azy ireo Jesosy ka nikasika ny masony, ary nahiritra niaraka tamin'izay izy ireo dia nanaraka an'i Jesosy. Matio toko fa raika amby roapolo. Rehefa nanakaiky an'i Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitr' Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka niteny taminy hoe:
mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, fa avy hatrany dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany miaraka aminy ianareo, fa ao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy ilan'ny tompo azy, ary avelany ho entinareo avy hatrany izy.
Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa.
Ary nandeha ny mpianatra ka nanatanteraka izay toromarika nomeny Jesosy azy, koa noentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany, dia nitaingina azy Jesosy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ny sasany dia nanapaka ratsakazo ary nampiahaka izany teny an-dalana. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantsoantso hoe:
hosana ho an'ny zanak' Davida, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana any amin'ny avo indrindra.
Noho ny efa tafiditra tao Jerosalema izy dia niotakotaka ny tanàna manontolo ka niteny hoe:
iza moa izao?
Ary nilaza ny vahoaka hoe:
izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea.
Ary Jesosy niditra tao amin'ny tempoly dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy tao amin'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny seza ny mpivarotra voromailala. Dia hoy izy tamin'izy ireo:
voasoratra hoe ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa dia manao azy ho zoy fiherenin'ny Jiolahy.
Ary nisy jamba simandringa nanatona azy tao amin'ny tempoly dia nosotraniny. Fa noho ny hitany lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zava-mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantsoantso amin'ny tempoly hoe:
hosana ho an'ny zanak' Davida,
dia tezitra ry zareo ka niteny taminy hoe:
renao va izay lazain'ireo?
Dia hoy Jesosy:
eny, mbola tsy nivakinareo mihitsy va fa avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minonona namboaranao fiderana?
Dia nandao azy ireo izy ka niala tao an-tanàna hankany Betani, ary nitoetra tany nandritrin'ny alina. Rehefa niverina ao any an-tanàna izy noho ny maraina dia natsiary noana. Nahita azo aviavy ray teo amoron-dalana nefa izy dia nanatona, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy:
aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay.
Dia maina niaraka tamin'izay le hazo avy avy, ary ny tany mpianatra zany dia gaga izy ireo ka nyteny hoe:
ahoana ireny dia nahamaina tampoka io avy avy io?
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala, dia tsy izao natao tamin'ny avy avy izao ihany no vitanareo. Fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo hoe mifindraka mianjerahany anaty ranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona inona no angatahnareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo izany.
Rehefa tafiditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nampiandrina, dia nanatona azy ny lehibe ny mpisorona sy ny loh olona ka niteny hoe:
fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanomeanao izao fahefana izao?
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
anontany anareo zavatra tokana kosa aho. Koa raha voavalinareo izany dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany aho. Ny batisan'ny Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona?
Ary nikiondoa izy ireo ka niteny hoe:
raha lazaintsika hoe avy tany an-danitra, dia ovaliana isika hoe koa nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha lazaintsika kosa hoe avy amin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ekeny rehetra fa mpaminany Jaona.
Dia namaly an'i Jesosy izy ireo hoe:
tsy fantatray.
Dia hoy koa Jesosy taminy:
izaho koa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao, fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy iray nanana zanaka roa lahy, dia nankeo amin'ny lamatoa izy ka niteny hoe: anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboaloboka anio. Fa namaly izy hoe: tsy andeha, nefa noho ny avy eo dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary namaly azy kosa izy hoe: andeha tompoko, kanto tsy nandeha izy. Koa izy amin'izy mirahalahy moa no nanao ny sitrapon'ny rainy?
Dia hoy ireo.
Ny lay matoa.
Dia hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga dia mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana i Jaona, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany azy, dia mbola tsy nanenina avy eo mba hinoanareo azy. Mieno fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanamboatra tanimboaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famiazana teo anatiny, ary nanorina trano fiambenana. Dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany, ary nandeha ho any tany lavitra izy. Ary rehefa nanakaiky ny fotoana fiakaran'ny vokatra, dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ireo mpiasa tany mba handray ny vokatra. Ny mpiasa tany anefa dia nisambotra ireo mpanompony, koa ny iray dia nokapohiny, ny iray dia novonoiny, ary ny iray dia notorahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy maro nonony teo, nefa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany ankany aminy izy, sady niteny hoe: hanaja ny zanako ireo. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ilay zanaka dia nifampiresaka hoe: ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamborin'ireo izy ka navoaka ny teny ivelan'ny tanimboaloboka ary nyvonoiny. Koa rehefa tonga ny tompon'ny tanimboaloboka, ataony ahoana moa ireo mpiasa tany ireo?
Hoy ireo taminy:
ho loza tokoa ny handringanany izany olondoza izany, ary ny tanimboaloboka dia hahofany amin'ny mpiasa tany hafa izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoanany.
Hoy Jesosy taminy:
tsy mbola nivakianareo akory tao amin'ny soratra masina va izao? Ny vato izay nolavi ny mpanao trano, dia izany no tonga vato fehizoro avy tamin'ny tompo izao ka mahagaga eo imasontsika? Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vony. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, ary nazovy no ianjerany dia ho motsamotsana.
Ary rehefa reny lehibe ny mpisorona sy ny farisio ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenandry zareo no nolazainy tamin'izany. Dia nitady sambotra azy izy ireo, saingy natahotra ny vahoaka satria nekeny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Matio toko fa roa amby roapolo. Ary Jesosy mbola niteny taminy tamin'ny fanoharana hafa hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana noho ny amin'ny fampakarambadiny zanany lahy, ary naniraka ny mpanompony izy hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakarambady, nefa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy ka niteny hoe: lazao amin'ireo izay efa nasaina hoe indro efa vonona ny sakafo nomaniko, efa voavony ny ombiko sy ny nafahako, ka efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, koa tongava amin'izay aty amin'ny fampakarambady ianareo. Nefa tsy nahoan'ireo akory izany, fa samy lasa nandeha izy. Ny iray dia ho any amin'ny sahany, ny iray dia ho any amin'ny varony, ary ny sisa dia nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana ireny mpamono olona ireny sady nandoro ny tananany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: efa vonona ny fampakarambady, fa ireo izay nasaina ny tsy mendrika. Koa mankanesy ianareo eny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakarambady. Dia nandeha ho eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara. Dia feno mpiara-misakafo ny fampakarambady. Noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpiara-misakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady. Dia hoy izy taminy: ry Sakaiza, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady? Dia tsy nahateny izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongony aman-tanany, dia ario any amin'ny maizina ny ivelany izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Fa maro no antsoina nefa vitsy ny fidiana.
Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka nikondo mba hamandika azy amin'ny teniny. Koa naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodianina ankeo aminy izy ireo ka niteny hoe:
mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalànan'Andriamanitra, ary tsy miahiahy olona satria tsy mba mizaha tavan'olona ianao. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va no mandoa vola hetra ho an'ny Kaisara sa tsia?
Fa Jesosy nahalala ny faharatsiny ka hoy izy:
nahoana ny maka fanahy ahy ianareo, ry mpiatsara velatsia? Aseho ihany vola fandoa amin'ny hetra.
Dia nitondrany dia nariray izy. Dia hoy Jesosy taminy:
aniza ity sary sy soratra ity?
Hoy ireo taminy:
an'ny Kaisara.
Dia hoy Jesosy taminy:
aloavy ho an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Ary gaga izy ireo no nare izany, dia nandao azy ka lasa nandeha. Tamin'ny io andro io ihany dia nankeo amin'i Jesosy ny Saduseo sasany, izay nilaza fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, ka nantany azy hoe:
mpampianatro, i Mosesy dia nilaza hoe raha misy lehilahy maty momba dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny ka iteraka hamelo maso ny rahalahiny. Koa nisy fitomy rahalahy tetỳ aminay, ary nampakabady ny zokony dia maty, ary satria tsy niteraka izy dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Ary tao aorianan'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty ho vadiny izy amin'izy fitomy rahalahy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra.
Fa Jesosy namaly azy ireo hoe:
mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy olona hampakabady na avoaka hampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Koa ny amin'ny fitsanganany maty moa mbola tsy nivakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo milaza hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba? Andriamanitra tsy an'ny maty fa an'ny velona.
Ary ny vahoaka raha nandray izany dia talanjona tamin'ny fampianarana. Ny fariseo nony nandre fa gina teo anatrehan'i Jesosy ny Saduseo dia nivory teo amin'ny toerana iray. ary ny iray tamin'ireo izay mpahay lalàna dia nanontany nakafana azy hoe:
mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna?
Dia hoy Jesosy taminy:
tiava ny tompo andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo ary ny sainao manontolo. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna manontolo sy ny mpaminany.
Ary rehefa tafavory ny fariseo dia nanontany azy ireo Jesosy hoe:
ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy?
Dia hoy ireo taminy:
zanak'i Davida.
Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo:
koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no miantso azy hoe tompo, sady miteny hoe: ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo ankavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho ambanin'ny tongotrao? Koa raha i Davida ary miantso azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy?
Dia tsy nisy navaly azy na dia teny iray akory azy, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy saina nontany azy intsony. Matio toko fahatelo amby roapolo. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany hoe:
eo amin'ny fitoeran'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo, ko amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manatanteraka. Eny, mame entana izay sady mavesatra no sarotra entina izy ka mametraka izany eo amin'ny soriky ny olona, nefa ny tenany dia tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsantanany iray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny morotongotra akanjony. Ary tia ny fitoerana eny anoloana any amin'ny fanasana sy ny fipetrahana eny anoloana eo amin'ny sinagoga izy, ary koa ny ho arabain'ny olona eny an-tsena sy ny ataon'ny olona hoe rabio. Fa ianareo kosa dia aza mba mety atao hoe rabio, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Aza milaza olona etỳ an-tany ho rainareo koa, fa iray ihany no ray dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety antsoina hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo. Fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Fa lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy miditra ianareo, ary izay te hiditra tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa laninareo ny tranon'ny mpitondra tena, dia manao vavaka lava reny mba ho fiolahany anareo, koa izany no azahoanareo fanamelohana mafimafy kokoa. Lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina ianareo mba azahoanareo prozelita iray monja, ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny afobe indroa mihoatra noho ianareo. Lozanareo jamba nefa mpitarika izay milaza hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamenan'ny tempoly dia mamato tena izy. Ry adala sy jamba, inona no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia mamato tena izy. Ry jamba, inona no lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny alitara dia mianina aminy sy amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy sy amin'izay mitoetra ao aminy. Izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandony ampahafolon'ny solila sy ny aneta ary mikomina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe indrindra amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto ny tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony ho navelanareo iretsy. ry jamba nefa mpitarika, tantavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny ivelan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno fandrobana sy tsy fahaononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny ivelany. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tareo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolapaty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa manorona ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy haingo ny rary vatopasan'ny olona marina. Koa hoy ianareo, raha niarabelona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba ho niombona tamin'ny andatsadrany mpaminany. Dia miampangatena ianareo fa zanak'izay namono ny mpaminany, ary ianareo izao dia efa nahafeno ny kapoaka famaran'ny razanareo. Ry bibilava, ry taranaky ny mena rano, ataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny afo be? Ary noho izany dia indro aho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanoradalàna ho aty aminareo. Koa ny sasany dia hovonoanareo sy ombonareo amin'ny hazo fijaliana, ny sasany dia hokapohanareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo any amin'ny tanàna sy vohitra, mba hanody anareo ny rano tsy manantsiny rehetra izay nalatsaka tetỳ ambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela Marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Baraki, izay nivonoanareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa, anody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamonon'ny mpaminany sy mitorabato izay irahana ho ao aminy, impiry aho ny tanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro ho lao ny tranonareo, fa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy hahita intsony ianareo mandrapilaza anareo hoe isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo.
Matio toko fa efatra amin'ny roapolo. Rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha,
ary nanatona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly.
Hoy izy anefa taminy,
tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato hifanongoy aho ka tsy horavana.
Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Olivy izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe,
lazao aminay izay andro hahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao.
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe,
mitandrema fandrao hisy amitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho ny Kristy, ka maro no voafitany. Ary andready sy filazana ady ianareo, koa mitandrema, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izany ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fararyam-piterahana. Ary atolo ny ampijaliana ianareo ka hovonoiny, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohany ka hifampiapanga sy hifankahala. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro, ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Ko raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany,
aoka isaina izay mamaky izany,
dia aoka izay olona ny Jodia andositra ho any an-tendrombohitra. Izay ao an-tampon-trano dia aoka tsy hidina haka ny entany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina haka ny akanjony. Loza ny ahazo ny bevoka sy ny mampinono amin'izany andro izany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izay andro izay dia hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy hafoezina izany andro izany dia tsy misy nofo voavonjy, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Ko raha misy miteny aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary izy, aza mino izany ianareo, fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo ny atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro efa voalazako taminareo raha teo izany, ary amin'izany raha misy miteny aminareo hoe indro any an-tany efitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, dia aza mino izany. Fa tahaka ny tselatra avy any an-tsinanana ka hitatra any andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty any no iangonan'ny voromahery. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia ho amaizinina ny masoandro ary tsy hahazava ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ny herin'ny lanitra. Amin'izay no hiseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitany zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy, ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao mandra-patonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjery ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialoany safo-drano koa, raha nihinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safo-drano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany dia hisy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoham-bary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Ko amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao raha fantatry ny tompon-trano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hahatongavan'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano novakiana. Noho izany miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay nitendren'ny tompony ifehin'ny mpanompony mba hanome azy ireo sakafo ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manatanteraka izany. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy avy eo. Fa raha miteny anankapo kosa ny mpanompo ratsy fanahy hoe maharitra ela ny tompoko, ka mikapoka ny mpanompo namany ary miara-mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, ka ho kapoina mafy izy sady omeny anjara miaraka amin'ny mpiatsara velatsia any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroha nify.
Matio toko fa dimy amby roapolo.
Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay nitondra ny fanalany ka ny ainga mba hitsenany mpampakatra. Ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo viritsiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeho kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe, tsia, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasany vidy izy ireo dia tonga ny mpampakatra. Ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao nyfampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Taorian'izany vao tonga kosa ireo viritsiny sisa ka niteny hoe, tompoko, tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona iray izay andeha ho any an-tany lavitra ka niantson'ny mpanompony dia nanolotra azy ireo ny fananany. Koa ny iray dia nomeny talenta 5, ny iray dia talenta 2, ary ny iray dia talenta 1, samy arak'izay fahaiza-manao ny avy, dia lasa nandeha izy. Avy hatrany dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nampiasa izany, ary nahazo tombony talenta 5 hafa izy. Toy izany koa, ilay nandray ny talenta 2 dia nahazo tombony 2. Fa ilay nandray ny talenta 1 kosa dia lasa niady tany ka nanafina ny volan'ny tompony tao. Noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ary nampamoaka azy ireo ny amin'ny volany. Noho ny nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 hafa koa ka niteny hoe, tompoko, talenta 5 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 hafa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ireo mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Nanatona koa ilay nandray ny talenta 2 dia niteny hoe, tompoko, talenta 2 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 2 hafa. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanatona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao ka mijinjy eny amin'izay tsy namafazanao sady manangona eny amin'izay tsy nanelezanao. Dia nataotra aho ka lasa nanafina ny talentanao tao anaty tany, indro lasanao ny anao. Ary ny tompony dia namaly azy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatra aho fa mijinjy eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanelezako. Koa tokony ho nametraka ny volako tany amin'ny mpampisambobola ianao, koa rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy miaraka amin'ny zanabola. Koa alao eny aminy ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10. Fa izay rehetra manana dia omena ka anambe, ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ary ho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha nify. Ary raha tonga amin'ny voninahy ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy. Ary ho voriana eo anatrehany ny firenena rehetra, dia hanavaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa metraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe, avy ianareo izay nitahininy raiko, mandovany fanjakana izay voahomana ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fa noana aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjoinareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary amaly azy ny marina ka hiteny hoe, tompoko, oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotroanay? Ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanan-kitafy ka nampiankanjonay? Oviana koa no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay? Dia amaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny ray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe: miala amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaeta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiatranonareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo, narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba nivanginareo. Ary amaly kosa ireo hoe: tompoko, oviana no hitanay nony ianao, na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nitafy, na narary, na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay? Fa izy amaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny iray amin'nyreto kely indrindra ireto ny tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay.
Matio toko fa enina amby roapolo. Rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe:
fantatrareo fa raha afaka indro andro dia ho tonga ny Pasika, koa ny zanak'olona dia hatolotra ho omboana amin'ny azo fijaliana.
Ary tamin'izany ny lehibe ny mpisorona sy ny loh olona dia nivory tao amin'ny lapany mpisorona be antsoina hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra ny sambatra an'i Jesosy amin'ny fitaka izy ireo ka hamono azy. Kanefa hoy izy:
tsy amin'ny andro firavoravoana, fa ndrao izy tabataba eo amin'ny vahoaka.
Ary noho ny tany Betania tao an-tranon'i Simona boka, i Jesosy dia nanantona azy ny vehivavy iray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra tena sarobidy, koa nararany tamin'ny lohan'i Jesosy izany raha nipetraka ny sakafo izy. Noho ny nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nyteny hoe:
inona ny anton'izao fandaniam-pony izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny mahantra.
Ary fantatr'i Jesosy izay nataon'ireo ka hoy izy taminy:
nahoany ianareo no manao izay mampalahelo io vehivavy io? Fa asa sony nataony tamiko, satria ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Nandraraka io menaka manitra io tamin'ny tenako izy, fa ny anamboarany ahy alevina no nanaovan'izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity dia ho tantaraina koa izay nataon'ity vehivavy ity mba ho fahatsiarovana azy.
Ary niray tamin'ny roambe fololahy izay antsoina hoe Jodasy Iskariota dia nankao amin'ireo lehiben'ny mpisorona ka niteny hoe:
omenareo ohatrinonao anolorako azy aminareo.
Ary izy ireo nandanja sekely volafotsy telopolo homena azy. Hatramin'izay no nitadiavany izay andro azony manolotra azy. Tamin'ny voalohany amin'ny andro fihinanany mofo tsy misy masirasira dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka niteny hoe:
aiza ny tianao andehananay hanomanana ny sakafo ny pasika ho anao?
Ary hoy izy:
mankanesany an-tanàna ho any amin'ny lehilahy iray ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanandroko, koa ato aminao aho sy ny mpianatra no hitandrina ny pasika.
Ary ny mpianatra dia nanatanteraka izay toromarika nomeny Jesosy ka nanomana ny pasika. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka isakafo izy mba ny mpianatra roa amby folo lahy. Ary raha mbola nihinana izy ireo dia hoy Jesosy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy.
Dia nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany azy ny tsirairay hoe:
moa izaho va izany tompoko?
Ary izy namaly hoe:
izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay voasoratra momba azy, nefa lozan'izay olona hahatonga ny zanak'olona ho voatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy teraka akory izy.
Ary hoy Jodasy ilay anolotra azy:
zao va izany raby eo?
Dia hoy izy taminy:
voalazanao.
Ary raha mbola teo am-pisakafoana izy ireo dia nandray mofo Jesosy, koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra. Ary hoy izy:
raiso hano, ity ny tenako.
ary nandray ny kapoaka izy. Koa rehefa nisaotra izy dia natolo ny azy ka nataony hoe:
misy tro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa manomboka izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakanina raiko.
Rehefa avy nihira fiderahana izy ireo dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy: ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina. Fa voasoratra hoe:
amely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana, fa rehefa tafatsangana maty aho dia hialohanareo any Galilia.
Fa hoy Petera taminy:
na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho dia tsy mba ho tafitohina na oviana na oviana.
Hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahy intelo ianao.
Hoy i Petera taminy:
na dia hiara-maty aminao aza aho dia tsy mba andahanao mihitsy.
Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Ary Jesosy mba mpianany dia tonga tao amin'ny say iray antsoina hoe Getsemane, ary hoy izy tamin'ny mpianany:
mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankero hivavaka.
Dia nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy, sady nalahelo am-po sy ory indrindra. Hoy izy tamin'izy ireo lahy:
fa diranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahiko, mitoera eto ka miaraha miaritory amiko.
Ary noho ny nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe:
raiko, raha zao tao dia aoka hoe sorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao.
Nankeo amin'ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'i Petera:
ay, tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery.
Dia niataka fanondrona izy ka nivavaka hoe:
raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy ho sotroko, dia aoka ny sitraponao no atao.
Ary noho niverina indray izy dia nahita azy ireo matory fa efa nilondolondo ny masony. Dia nandao azy ireo izy ka lasa indray nivavaka fanoteliny, ary ilay teniny teo ihany no naveriny. Niverina teo amin'ny mpianatra indray izy avy eo sady niteny hoe:
matoria ary ianareo ankehitriny ka miala sasatra, indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro efa manakaiky ilay manolotra ahy.
Ary raha mbola niteny Jesosy dia indro avy Jodasy izay iray amin'roa amby folo lahy miaraka amin'ny vahoaka betsaka, nitondra sambatra sy langilangy, nirahin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny olona. Ary ilay nanolotra azy nanome famantarana ny olona ka niteny hoe:
izay horoako noho izy ka sambory.
Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy izy ka niteny hoe:
finaritra, Rabi.
Dia norohana izy. Fa hoy Jesosy taminy:
ry sakaiza, ataovy izay nahatongavanao eto.
Dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny iray tamin'ireo izay niaraka tamin'i Jesosy dia nanatsotra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany ka nikapoka ny mpanompo ny mpisorona be, ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy:
ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, fa izay rehetra mandray sabatra dia fatin'ny sabatra. Everinao va fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko dia niraka anjely mahery ny roa ambin'ny folo legiona ho aty amiko izy eo no eo? Raha izany anefa, atao ahoana no hatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao?
Ary tamin'izany io raha izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy hoe:
tonga mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambotra jiolahy va ianareo? Isan'andro dia mipetraka nampianatra tao amin'ny tempoly aho nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Nefa moa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany.
Tamin'izany tokoa dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary ireo izay nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be tao amin'izay nivirian'ny mpanoradalàna sy ny loholona. Ary Petera dia nanaraka azy teny lavidavitra teny hatrany amin'ny lapan'ny mpisorona be, dia niditra izy ka niara nipetraka tamin'ireo mpiany raharaha mba hahita izay ho farany. Ary ireo lehibe ny mpisorona mba amin'ny sinedriana rehetra dia nitady teny ho entiny miampangalaingan'i Jesosy mba hamonoany azy, nefa tsy nahita izy ireo, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy ireo lahy tonga teo izay niteny hoe, le ity dia nilaza hoe,
mahay mandrava ny tempon'Andriamanitra aho sy manangana azy ao anatin'ny hatelohana.
Dia nitsangana ny mpisorona be ka niteny tamin'i Jesosy hoe,
tsy manana havaly va ianao? Inona ny ampangan'ireo anao?
Nefa nangina Jesosy, dia hoy ny mpisorona be taminy,
ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra.
Hoy Jesosy taminy,
voalazanao, nefa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery ary tonga eny amin'ny raon'ny lanitra.
Tamin'izay ny mpisorona be dia nandrihatra ny fitafiny ka niteny hoe,
efa niteny ratsy izy, inona ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao, ahoana ny hevitrareo?
Ary namaly izy ireo hoe,
mendrika ho elohina ho faty izy.
Dia nandrorany tavany sy nanisy totohondry azy izy ireo, ary ny sasany dia namely tia maina sady niteny hoe,
maminani aminay ry Kristy, iza ny namely anao teo?
Ary Pietera dia nipetraka teo ivelany teo an-kianja, nanatona azy ny ankizy vavy iray ka niteny hoe,
ianao koa dia niaraka tamin'i Jesosy ilay Galilianina?
Fa nandaha teo anatrehan'izy rehetra izy ka niteny hoe,
tsy fantatro izay lazainao.
Ary no niala eo ambavahady izy dia nahita azy koa ny ankizy vavy iray hafa ka nilaza tamin'izay teo hoe,
ity koa niaraka tamin'ilay Jesosy avy any Nazareta.
Dia nandaha indray tamin'ny fianianana izy hoe,
tsy fantatro izany lehilahy izany.
Noho ny afaka kelikely nanatona ireo izay nijanona teo ka nilaza tamin'i Petera hoe,
marina tokoa fa namaniriny ianao, fa ny fiteninao no miampanganao.
Dia nanomboka niozina sy nianiny izy hoe,
tsy fantatro izany lehilahy izany.
Ary niaraka tamin'izay dia nisy ankonanena. Ary natsiaro ny tenin'i Jesosy i Petera dia ilay nolazainy hoe,
raha tsy mbola misy akomaneny dia andaha intelo ianao.
Ary lasa nandeha tany ivelany izy dia nigogogogo ny tomany.
Matio toko fahafito amby roapolo. Noho ny maraina ny andro dia nikiondony lehibe ny mpisorona rehetra sy ny loh olona hiampangan'i Jesosy mba hamonoany azy ho faty. Ary rehefa nafatony izy dia noentiny ka natoly ny an'ny pilato governora. Fa i Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy telopolo tamin'ny lehibe ny mpisorona sy ny loh olona, sady niteny hoe,
nanota aho satria namadika ny ranony tsy manantsiny.
Fa hoy ireo,
ahoana inona izany fa raharahanao?
Ary rehefa avy nanipy ny vola teo amin'ny tempoly izy dia lasa nandeha ka nananto tena. Ary ny lehibe ny mpisorona dia nandray ny vola ka niteny hoe,
tsy mety raha alatsaka ao mirakitry ny tempoly ity fa vidin-dra.
Koa rehefa nikaondoa izy ireo dia novidiny tamin'ilay vola ny sahan'ny mpanefy vilany mba ho fandevena mbahiny.
Ary izay no iantsoana izany saha izany mandraka androany hoe, sahan'ny raha. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe,
dia nalainy ny vola fotsy telopolo vidin'ilay notombanany zanak'Israely ka nomeny hividianana ny sahan'ny mpanefy vilany izany araka izay nandidihan'ny tompo ahy.
Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora dia nanontany azy ny governora hoe,
ianao va ny mpanjakan'i Jiosy?
Hoy Jesosy,
voalazanao.
Ary rehefa nampangainy lehibe ny mpisorona mba amin'ilay olona izy dia tsy namaly akory. Hoy Pilato taminy,
tsy renao va izany zavatra maro iampanganireo anao izany?
Fa tsy namaly azy izy na dia indray mbava aza. ka gaga tokoa ny governora. Isaky ny tonga ny andro firavoravona dia fanaon'ny governora ny manafaka mpifatotra iray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany nisy mpifatotra malaza iray antsoina hoe Barabasy. Koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato:
iza moa tianareo afahako anareo, i Barabasy sa Jesosy izay lazaina hoe Kristy?
Fantany mantsy fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary rehefa nipetraka teo amin'ny fitsarana izy dia nandefa hiraka hankeo aminy ny vadiny hilaza aminy hoe:
aza manao na inona na inona amin'izany lehilahy marina izany fa nampahory be andro amina no fisako azy.
Ny lehiben'ny mpisorona mba miloholona nefa dia nitaona ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ka hampamono an'i Jesosy. Fa hoy ny governora tamin'izy ireo:
iza amin'izy roalahy moa no tianareo afahako anareo?
Dia hoy izy rehetra:
i Barabasy.
Ary hoy Pilato:
ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay lazaina hoe Kristy?
Dia hoy izy rehetra:
aoka ombona amin'ny azo fijaliana izy.
Fa hoy ny governora:
inona ary no ratsy nataony?
Fa vao maika ny antsoantso izy rehetra hoe:
aoka ombona amin'ny azo fijaliana izy.
Ary rehefa hitan'ny Pilato fa tsy nisy hevitra fa vao maika ny tombony ihany ny tabataba, dia nakarana izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady niteny hoe:
tsy manantsiny amin'ny rano ity lehilahy ity aho fa raharahanareo.
Ary hoy ny olona rehetra hoe:
aoka ny rany ho aminay sy ny zanakay.
Dia nanafaka ny Barabasy ho an'ny olona izy. Fa Jesosy kosa dia nasainy ny karavasina ary natolony mba ombona amin'ny azo fijaliana. Ary ny miaramila ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho ao anaty lapa sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary nanala ny akanjon'i Jesosy izy ireo dia nampitafy azy lambajaky. Dia nandrandrana satroka tsilo azy izy ireo ka nasatrony ny lohany. Ary nampitana ny volotara ny tanany havanana dia nandoalika teo anatrehany izy ireo ka naneso azy hoe:
arahaba ry mpanjakan'i Jiosy.
Dia nororany izy. Ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Rehefa naneso azy avy izy ireo dia nanala ilay lambajaky taminy ka nampiakanjo azy indray ary noentiny mba hombohana amin'ny azo fijaliana izy. Araha nandeha izy ireo dia nahita lehilahy kirenianina iray, Simona no anarany. Izy io no notereny hitondra ny azo fijalian'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny toerana antsoina hoe Golgota, izany hoe ikarandoa, dia nomeny divay miaro ranona fero izy hosotroiny. Nefa noho nanandrana izany izy dia tsy nety ny sotro. Ary rehefa voaombony tamin'ny azo fijaliana izy dia nataony antsapaka no vizarany fitafiana. Ary nipetraka ry zareo ka niambina azy teo. Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy hoe: ity no Jesosy mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no homboina niaraka taminy, ny iray dia teo amin'ny ankavanany ary ny iray dia teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady ny ifikifido no niteny hoe:
ry ilay mandrava ny tempoly tsy manangana azy amin'ny ateloana, onjeo ny tenanao, raha zanak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny azo fijaliana.
Ary nanesy toy izany koa ny lehibe ny mpisorona ambany mpanoran-dalàna sy ny loholona ka niteny hoe:
novonjeny ny sasany fa ny tenany dia tsy hay ny vonjeny, mpanjakan' Israely izy. Aoka hidina hiala amin'ny azo fijaliana izy ankehitriny dia hino azy izahay. Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha ankasitrahany, satria hoy izy zanak'Andriamanitra.
Ary nandahatsy azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nomboina taminy. Hatramin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany manontolo. Ary noho ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy hoe:
Eli, Eli, lama sabakhtani.
Izany hoe:
Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no te mahafoy ahy ianao?
Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandray izany dia nilaza hoe:
miantso any Eli le io.
ary niaraka tamin'izay dia niazakazaka ny iray tamin'izy ireo ka nandray sponja. Ary efa natsobony tamin'ny vinaingitra izany dia notohiziny tamin'ny volotara ka natohony ho tsentsefony Jesosy, fa ny sasany kosa dia niteny hoe:
aoka hoe ho jerentsika na ho avy amonjy azy Elia na tsia?
Ary efa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Dia indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly fa tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ny orory koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy, ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay fanodimandry no natsangana. Dia nivoaka avy tao amin'ny fasana ireny taorina nitsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina sady niseho tamin'ny olona maro. Ary ny kapiteny sy ireo niaraka taminy niambina an'i Jesosy raha nahitany horory tany mba amin'izay zava-niseho teo dia raiky tahotra indrindra ka niteny hoe:
marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra teny, dia ireo izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo azy. Isan'ireny i Maria Magdalena sy i Maria renin'i Jakoba ary Josesy sy ny renin'ny zanak'i Zebedio. Noho ny hariva ny andro dia tonga ny lehilahy mpanankarena iray avy any Arimatia, Josefa no anarany, ary izy koa dia mpianatr' Jesosy. Nankao amin'ny Pilato izany lehilahy izany ka nangataka ny fatin'i Jesosy dia nasain'ny Pilato nomena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofinosy ny lamba hariry madinika madio, dia nalevy ny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tao amin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasany izy dia lasa nandeha. Ary teo i Maria Magdalena sy ilay Maria hafa ka nipetraka tandrify ny fasana. Noho ny ampitso ny andro fiomanana dia nivory teo amin'ny Pilato ny lehiben'ny mpisorona sy ny fariseo ka niteny hoe:
Tompoko, tsaroanay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nilaza hoe raha afaka hateloana dia hitsangana aho. Koa asaivo ambenana tsara ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka hangalatra azy dia hilaza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany.
Hoy Pilato,
makary mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana.
Noho ny lasa ireo dia nasainy nambena ny mpiambina mafy ny fasana rehefa avy nasiany tomboka seny vato. Matio toko fa avalo amby roapolo. Tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy ijery ny fasana i Maria Magdalena sy ilay Maria iray hafa. Dia indro nisy orory tany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra nankeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ny fijery azy dia tahaka nitselatra, ary ny akanjony dia fotsy tahaka ny oram-panala. Ary torakovitra noho nitahotra azy ny mpiambina ka tonga tahaka ny maty. Ary ilay anjely dia niteny tamin'ireo vehivavy hoe:
aza matahotra ianareo, fantatro fa Jesosy ilay nombona tamin'ny azo fijaliana ny tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay efa nolazainy. Afika jereo ny toerana nandriany. Dia mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo any Galilia izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho.
Dia niala haingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra, ary nihazakazaka hilaza amin'ny mpianany. Nefa indro Jesosy nifanena taminy sady niteny hoe:
finaritra.
Ary nanatona izy ireo dia nihazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany, dia hoy Jesosy:
aza matahotra fa mandehana, ilazao ny rahalahiko mba hakany Galilia fa any no ahitany ahy.
Ary no nilasa izy ireo dia indreny ny mpiambina sasany dia nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lehiben'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay niseho. Ary efa tafavory izy ireo mba amin'ny loholona dia nikeondoa ka nanome volabe ny miaramila sady niteny hoe:
lazao hoe ny mpiana no tonga ka nangalatra azy alina. Raha sendra natory izahay, ary raha misy milaza izany amin'ny governora, izahay no handesy lahatra azy ka hanao izay tsy hampaninona anareo.
Dia nandray ny vola izy ireo ka nanatanteraka ny teniny mena azy, ary izany teny izany dia naheli ny Jiosy mandraka androany. Ary ny mpianatra iraika amin'ny folonahy dia nankany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary nony nahita azy izy ireo dia niankohoka nefa ny sasany dia nisalasana. Ary nanatona Jesosy dia niteny taminy hoe,
efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao.